Politika su ženklu S. Faktai, išvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S. Aš Arūnas Limantas, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Ir šiandien laidos svečias Vidmantas Jepertas, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų garbės prezidentas, verslininkas ir visuomenininkas. Sveiki, Vidmantai.
Labą dieną visiems.
Malonu matyti jūs tokių, na, tokiais neramiais laikais vis tiek malonu matyti. Ir kai raketos skraido ir dabar čia nusileido ir Lenkijos teritorijoje, ar ne, ten viena ar dvi dabar skaičiuoja, ten informacija nepatikima iš tikrųjų pakankamai, nes ir dar ir šią valandą yra tų svarstymų, čia Rusijos raketa, nors Amerikos prezidentas kaip ir pasakė, kad čia ukrainiečių raketa, tik nepataikė į rusų raketą. Neramu, Vidmantai.
Na taip, neramiais laikais gyvename ir šiaip iš tiesų vat, jūsų paminėtas įvykis irgi neprisideda prie tos ramybės ir galbūt tik tai, kad perkelia visas susikaupusias problemas į kitą frontą ir mes bandome nu, kažkokiam tai juodom spalvom užtušuoti pilkas ar nemažiau juodas spalvas, kurios egzistuoja ir pas mus Lietuvos teritorijoje.
Paprastai pasakysiu, va šiandien peržiūrėjau visą žiniasklaidą, oficialią, neoficialią. Na, pagrindinė tema tos raketos ir labai dažnai kažkaip mano galva, vat mūsų valdantieji pareigūnai aukščiausio valstybės neišlaikė to egzamino. Kam ta panika? Kam toks nerimas siejamas? Ar aš paprastai sakau, na, eiliniam žmogui tą girdėti 10 kartų per dieną, tai toks įspūdis, kad čia jau mūsų užpuolė. Jum nesusidarot.
Susidaro šiaip iš tiesų, jeigu šiaip gamtoj pasirinkinėti ar netgi socialiniuose žmonių santykiuose, tai visi silpni žmonės arba tarkim, jeigu tu negali priešintis, tai tu rėki. Tu piktinėsi, nes tas, kas yra stiprus, jisai veikia. Tai čia tas rėkimas yra silpnumo požymis, o anaip tol neišmintingas veikimo požymis. Tai, nu, čia galbūt ir signalizuoja, kad tas šiek tiek isteriškas reagavimas, nu, dalinai kiekvienam iš mūsų sukelia tą emociją, mes pradedam prisidėti ir tą išgyventi, bet tai neveda prie konstruktyvaus dalykiško veikimo ir sprendimo.
Ir kita vertus, na, kaip sakėt, ir tą pilką spalvą uždažom juoda ir tos visos problemos energetinės, infliacijos.
Vienai dienai gal jos paskęsta, bet jos sugrįš, jų niekas neišeliminuoja.
Jos nedingsta, ne?
Ne.
Bet jas bandoma vis taip po vandeniu pakišti, lyg tai, kad jų nėra. O iš tikrųjų, na, biudžetas priminėjimas. Vat ir tam fone, ir šiandien tokia informacija, Ingrida Šimonytė minima tarp kandidatų į NATO generalinius sekretorius. Lyg ir tokia vat atrodo, o kodėl dabar ta informacija pasirodė? Na, gal užsienio žiniasklaida paskelbė, bet aš atsimenu, Grybauskaitė buvo minima. Na, iš to nieko nepavyko, nes po 10 mėnesių NATO privalės turėti naują sekretorių, keičiasi. Vadovai, jums kaip? Čia mes sakot, vat, turim stiprių personų.
Na. Jo, bet tai šiaip iš tiesų NATO sekretorius, apart to, kad jisai tvirto charakterio, tai jisai pačio aukščiausio lygio derybininkas, kuris sugeba susodinti, įtikinti ir administruoti tam visam pokalbiui, iš kurio, tarkim, atsirastų nauda.
Susodinti prie vieno stalo Turkiją ir Švediją, ar ne, kuri nori į NATO.
Be abejo, ir ten šiaip iš tiesų jokie kumščiai, joks reikimas ir jokie kiti argumentai išskyrus dialogą nepadeda.
Propagandas ten dingsta, iš tikrųjų, ten yra konkretus sakiniai, kaip sako, derybos aukščiausio lygio ir aukščiausio lygio derybininkai. Vidmantai, dar iki pertraukos turim pakankamai laiko ir aš noriu šiandien pakalbėti ir apie tai, ką žmonėm daryti su savo santaupom. Mes, nu, aš labai norėčiau, kad šiandien laiko dar rastume, nes iš tikrųjų tokia žmonės tą vis nuolat galvoja. Bet prieš tai klausimas labai paprastas. Jūs turit politinės verslo patirties ir nemažai tos patirties. Ką darytumėt šiandien, jeigu būtumėt ekonomikos ministras? Aš nekalbu apie viešuosius ryšius, aš kalbu apie veiksmus konkrečius ūkiui gelbėti.
Tai be abejo yra trumpalaikiai sprendimai, ilgalaikiai sprendimai, tai trumpalaikiai sprendimai reikėtų matyti visą tą paveikslą iš dviejų pusių valstybės ir valstybės kūrėjų. Kūrėjai šiaip iš tiesų yra žmonės, tai tarkim tie interesai, kada tu biudžeto pajamas turi ir biudžeto pajamas reikia uždirbinėti ir šiaip iš tiesų reikia atrasti tą elementarų balansą, nes šiaip Lietuvoje su biudžeto vykdymu mes žinome problemų jokių nėra.
Ne, dabar įspūdis toks, kad mes skolinsimės amžinai milijardus ir taip ir gyvensim. Na juk taip, Vidmantai, nebus, reikia iš kažko uždirbti, paprastai išneka.
Tai aš va tą ir tarkim pratesti norėjau, kad tarkim ilgalaikiai sprendimai reikalingi, kad nekartotume tų klaidų, kokios dabar yra. Ir šiaip iš tiesų tas, kas yra kaip klaidos, nu tarkim grubiai sakant, mes turime keurą pastatą, kurį šildome vis dar. Ir norime jame turėti komfortišką temperatūrą. Ir tarkim šitą būti paversti visų problemą. Tai yra šiaip iš tiesų krūvos problemų, ar tai nerenovuoti daugiau aukščiai, ar tai nerenovuoti gamybiniai pastatai, ar administraciniai pastatai, tai yra ilgalaikė problema, kuri jau turėjo turėti prieš 10 metų sprendimą. Ir jeigu šiandien dienai visa tai neturi dar problemos sprendimo, ir jeigu mes tą įsivaizduojame kaip ekonomikos iššūkį, tai čia nėra jokios ekonomikos iššūkis. Čia yra neaukiškumo ir netoliregiškumo problema, kurią šiaip iš tiesų reikia spręsti, arba tarkim tos ūkio veiklos, kurios susiduria vat, su tokia padėtimi, jos praktiškai turi susižiūrėti ir pasakyti, kad aš nebeišgyvensiu. Tarkim, skirstumės mes. Aš neturiu jokių šansų, nes tarkim turėti iliuziją, kad tave amžinai kažkas tai dotuos, tai čia yra.
Bet dabar taip yra.
Nu, šiaip čia iliuzija yra, šiaip visi mes tarkim tą turėsime išgyventi ir priiminėti sprendimus.
Pertraukėlė, Vidmantas Jepertas šiandien politikoje su ženklus, o po pertraukos mes pratęsim pokalbį apie tai, ką daryti, jeigu būtumėm ekonomikos ministrais.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Politika su ženklu S tęsiasi, Šarūnas Limantas ir Vidmantas Jepertas šiandien studijoje. Priminsiu, verslininkas, visuomeninkas. Vidmantai, prieš pertrauką mes kalbėjom apie tai, kad ką jūs darytumėt, jeigu būtumėt ekonomikos ministras. Tai aš taip supratau, kad privati iniciatyva čia irgi ne paskutiniai vietoj. Jeigu pramonininko pastatai kiauri, jei ūkininko pastatai kiauri, kodėl tu neužtikrinai, kad jie būtų apšiltinti, ar ne? Nes visą gyvenimą niekas nedotuos. Ar teisingai?
Taip, be abejo, šiaip premjerė ne vieną kartą užsiminus, tik tai jos tos užuominos tokios skandžios, bet tai realijos tokios, kad tarkim darydamas verslą tu įmiesi ir atsakomybė, ir rizika, tarkim, tai tos 20 ar dar senesnio laiko tiesos, kad mes esam pigios darbo jėgos ir pigių energetinių išteklių ir žaliavų šalis, pamiršti tą reikia. Mes nesame nei pigios, nei iš vis žaliavų turim, nei energetikos turim. Arba jos turim ne tiek, kiek mes norėtume ir kiek mum jos reikia. Tai šiaip tą visą įvertinus ir tarkim užsibrėžus tikslus, ką mes galime siekti, kiek mes galime sukurti tos tvarios energijos per saulę, per vėją, per atsinaujinančius, nes kitų galimybių kaip ir nėra Lietuva. Tai iš tos tranzitinės šalies, kur praeidavo laidai ir tu galėdavai pasimti, kiek tau reikia, mes to neturime, nes pasirinkome tokią kryptį, šiaip iš tiesų prisijungime prie sistemos, kuri garantuoja tau ilgalaikį stabilumą, bet negarantuoja tau žemų kainų.
Tarkim. Ar aš teisingai suprantu, jūs kalbate apie tai, kad nėra tų strateginių sprendimų ir dėl tos pačios energetikos sistemos, nes vien tai, kad mes pastatysim daug vėjo jėgainių ar saulės baterijų, tai neišsprendžia visko iki galo.
Gal ir išsprendžia, bet visa tai turi savo kainą.
kiek tai kainuos.
Ir tai kainuos, ir ar tau viso to sukūrimas užtikrins, kad tu sugebėsi pasigaminti ir pigiai. Laikyti pigiai ir tarkim tau to užteks. Tai kaip, tarkim, 2009 metų energetinė strategija, nu, šiaip iš tiesų, jeigu dabar ją atsiverst pasiskaityti apie atsinaujinančius šaltinius, tai vėjai, absoliutus. Nes, tarkim, tose strategijose nei, tarkim, atspėtus kryptys buvo, nei priemonės, nei tarkim, kažkokiu tai, atsekamų, kontroliuojamų ir matuojamų dydžių nebuvo. Šiaip iš tiesų, antroji strategija, ten tarkim, vėlgi pagal hierarchiją, nu, neužtikrino, kad mes, tarkim, pasirinktume kryptis, kurios užtikrina Lietuvos kaip valstybės energetinį savarankiškumą ir stabilias kainas. Dabar rengiama nauja strategija. Šiaip iš tiesų nežinau, nu, aš šiek tiek atitolęs esu nuo tų...
Tom strategijom, nu, čia jūsų žodžiai, nelabai galima pasitikėti iš tikrųjų, kiek jos teisingos ir dažnai būna, kad jos netitinka realybės. Na gerai, vat aš klausiau, ką darytumėt kaip ekonomikos ministras? Na, mūsų dabartinė ministrė ekonomikos ir inovacijų, tai pasiklausyk, tai Lietuvą išgelbės, na, arba kosmoso programos, arba informacinės technologijos ten, super lazeriai ir taip toliau. Kokia jūsų nuomonė, Vidmantai?
Tai reikėtų atsidaryti tą ekonomikos pyragą, iš ko jisai yra kuriamas ir iš ko kuriamos pridėtinės vertės ir nebijant pasižiūrėti tiesai į akis, kaip sakoma, ir šiaip iš tiesų tai tas paveikslas nėra nei džiugus, nei geras, nes didžioji dalis pramonės kuria žemą pridėtinę vertę. Arba labai žemą. Ir jin privalės konvertuotis į kitas technologijas, į kitas gal netgi sritis. Ir tu nu, nepadarysi iš gyvatės ežiukų per vieną dieną. Ne. Tai tas pats ir su ekonomika. Šiaip iš tiesų jinai turės išgyventi pakankamai ilgą transformacijos periodą, tam reikalingi ištekliai didžiuliai ištekliai, ne kažkokie tai ten, tarkim, milijonai. Šiaip iš tiesų į ekonomiką turi įsilieti milijardinės lėšos ir šiaip iš tiesų tam reikalingi ir žmonės su naujų požiūriu ir kompetencijom, kur, tarkim, tu sugebėtum kurti tas vertes, kurios užtikrina tavo konkurencingumą. Įvertinant tai, kad tu turi pakankamai brangią energetiką. Ir... O dabar tos sritys, ar ten kriptovaliutų kasimas, ar ten blockchainai, ar dar kažkas, nu, šiaip iš tiesų, nu, duos ekonomikai kažkokį tai, nu, judesį augimo prasme, bet čia yra vėlgi didelės rizikos, šiaip, nu, kriptovaliutinė spekuliacija anksčiau ir vėliau pasibaiginės, nu, atsiras kažkas tai naujo, nes tų buratinų, kurie užkasa pinigus į žemę ir laukia, kol išdygs pinigų medis, atsiras visada, nu, tarkim, nu, tai tik tai...
Tų spekuliacinių žaidimų.
Jo, spekuliaciniai žaidimai, nes šiaip iš tiesų viso to esmė, kad kažkas tai įdėjo pinigus, kažkas tai juos nusišluos, o tu gyvensi tą kilimo emociją ir ar spėsi išeiti, ar nespėsi išeiti iš visos tos sistemos. Tai, nu...
Seniai patikrinti dalykai.
Ne, nu, tai buratino istorijose aprašytos.
Na, gerai, dabar... Pavyzdžiui, yra vištininkistės ūkiai, ten, kuriem reikia tą energiją subrango, nu, jie daug energijos naudoja, tiek dujų, tiek elektros. Europos komisija čia skyrė 30 milijonų Lietuvai per metus, juos reikės paskirstyti tom įmonėm, čia ir biudžete numatyta mūsų kitų metų. Bet ar tai išgelbės? Na, tą pačią vištininkystę... Na, aš nelabai įsivaizduoju, kiek mes tų milijardų turim skolintis. Vat kokį sprendimą tą saliamonišką priimti, aš negirdžiu tų sprendimų. Gal jūs žino?
Tai be abejo ir sektorių atstovai turėtų pradėti analizuoti visą tą padėtį ir, nu, čia tas pasakymas žiedinė ekonomika, tvari ekonomika, kad ten, tarkim, pradeda kažkas tai suktis ratu, jeigu tu turi... poreikiai, tai šiaip iš tiesų iš kažkur tai turi atsirasti ar žaliava, ar tas pateikimo, nu, tas išteklius turi būti pateikiamas. Tai taipogi skaičiau apie tą paukštininkystės į gyvulininkystės didžiulį energijos poreikį. Iš kitos pusės, nu, netgi kuršėnuose statysis bio jėgainės, kurios naudoja nu, gyvulininkystės pramonės atliekas ar ten augalininkystės. Tai vienai par kitaip, jeigu ta paukštininkystė mums kaip valstybei be galo svarbi yra, tai šiaip iš tiesų ant šito sektoriaus turėtų iš karto suktis tas klasteris, o kas gamins. Ar ten statysis klasteryje malūnai vėjo jėgainės, kurie gamina elektros energiją ir jie garantuotai vartoja. Bet čia reikalingi jau tiesioginiai kažkokie sandoriai. Tu rinkoje pagal dabar tuos principus, kokiais tu veikiai, tu nebeišgyvensi. Ir klausimas tas, tu gali kojom trypti, piktintis, tai nieko, nu, nieko nepakeis. Šiaip iš tiesų reikalinga sėsti būtų ir tada kalbėtis, ar tau reikia ilgalaikių paskolų lengvatinių, kad tu sugebėsi pasikeitinėti ir prisitaikyti.
Bet su sąlyga, kad tu keisėsi.
Nėra kitos išeities. Nėra kitos išeities, arba tarkim, tada gal vištas reikės auginti Islandijoje, kur yra pigi energetika ir šiaip iš tiesų nuvešim grūdų vištom palesinti. Gal tarkim, kai kurie sektoriai jie negalės pas mus išgyvent, patinka mum, nepatinka, bet čia toksai labai tiesmukiškas ir primityvus sprendimas, nenorėčiau sakyti, kad tai yra tiesa, bet tai ta prasme sakyti, kad tai yra visos Lietuvos problema, tai nėra visos Lietuvos problema, tai yra sektoriaus problema, kurią reikia spręsti.
Na, lengvų sprendimų nebus.
Ne, be abejo.
Pertrauka, Vidmantas Siepertas šiandien politikoje su ženklu S.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida suaugusiems šiauliam ir nebailiam, Vidmantas Siepertas šiandien studijoje, verslininkas, visuomeninkas ir kalbame apie tokius, na, gan sudėtingus dalykus. Biudžetas dabar projektas ir galbūt šią savaitę balsuos Seimas už jį, labai panašu gali ir nubalsuot, yra kilę debatų dėl tų pridėtinės vertės mokesčio. Tai viešbučiai, restoranai, kultūros rytis, maisto produktai buvo ir tokių siūlymų vyriausybė atmetė. Kaip, Vidmantai, jūs vertina šitas visas lengvatas ir kiek jos gali išgelbėti tą mūsų ūkį?
Jeigu šiaip manęs klausia, tai aš asmeniškai esu prieš visas lengvatas, bet tai nereiškia, kad pas mus mano nuomonė yra teisinga pasirinkta valstybinė linija dėl pačio PVM taikymo. Nes PVM taikymo, ar tai bus 9%, ar tai nulinis, ar tai 21%, tai nėra priešrinkiminis dalykas. Ar tai nėra toksai atsipirkinėjimas kažkokiai tai, nu, socialiniam sluoksniui, kuriam tu turi įsipareigojimą, kuris
arba ten verslo grupėje,
arba verslo grupėje, ar tau ten kažkas pašoks prieš rinkimus, ar padainuos prieš rinkimus, ar ten tarkim kažkoks tai sportininkas gerą žodį pasakys. Tai yra valstybės politika ir, nu, ten Pasaulio bankas kalba, kad tą PVM mes nesurenkame pagal kiek į ką turėtume surinkinėti ir čia vis strėlės, kad tai juodoji šešėlinė ekonomika, nu, dalis tiesos gal yra, bet nemaža dalis tiesos, kad šiaip iš tiesų mes patys duodame kažkam tai lengvatas. Ir
labai
tarkim,
daug lengvatų.
Labai yra. Daug. Šiaip iš tiesų visada, nu, tarkim, ir dėl ko tos lengvatos egzistuoja, niekas nepasakys.
Kitaip tariant, privilegijų. Taip, čia yra taip. Mokesčių privilegijos.
Jo, be abejo, kažkuriai tai sričiai šiaip iš tiesų padidinti jos konkurencingumą lyginant su kitom sritim. Tai aš nemanau, kad tai yra teisinga taikyti momentinės lengvatas. Šiaip turėtų būti pasirinkta aiškiai valstybinė ilgalaikė strategija. Ar ten, tarkim, tu taikysi maistui 9%, kaip Europoje taikoma, ar tu, nu, taikysi 21 ir žinai, kad pas tave tas produktas bus brangesnis. Tarkim, tu surinksi suminiai daugiau, apyvartos turėsi mažiau, nes ten, tarkim, atsiras kaimyninių Lenkijų, Latvijų, Estijų, galų gale kažkada Baltarusijų, kur, tarkim, žmonės važiuos prekintis dėl to, kad ten yra pigiau.
Bet aš taip, bet toks pasiūlymas, nes jau akivaizdu, kad nesusitarsim čia Lietuvoje dėl užsienio politikos šito nacionalinio susitarimo, nes per daug skirtingos pozicijos. Dėl mokesčių nacionalinio susitarimo, vat mano, aš tokią seną mintį turiu, kodėl dėl šito niekas net nebando, o žaidžiama tais mokesčiais, vat prieš rinkimus, po rinkimų, ten pramuša kažkokią interesų grupę, ar ne, pakeičiam tą įstatymą. Ir taip visą laiką. Tai va dabar elektromobilius Seimas kaip netikėtai iš niekur. priėmė įstatymą, kad PVM netaikyti elektromobiliams įmonėms, kurios perka. O kodėl? Na, taip prasme.
Šiaip būtų logikos, jeigu šiaip mes turime ilgalaikę strategiją ir tarkim ta strategija paremta tuo, kad nu, vardant to švaraus klimato mes pasidarysime su nulinė emisija. Nu, tarkim visų tas įsipareigojimas toksai yra, kad ten ta nulinė emisija, bet tai turėtų būti visi nuoseklų žingsniai ir žinot, dėl ko tu tą darai. Nes mes šiaip iš tiesų su elektromobilių pramonė sąsajų turim absoliutų nulį, tarkim. Nu, gal kažkam tai gaminam detalės.
Laidus gal kokius.
Gal laidus gaminam.
Galbūt.
Jo, nes visame kame šiaip iš tiesų už to stovi didžiuliai ekonominiai interesai ir šalių ekonomikos. Tai tarkim, mes bandome kažką tai nu, beždžioniaut, bandome nežinodami, dėl ko tą darom. Ar tai madinga, ar tai populiaru.
Kokia nauda mum atneš.
Jo, tai apskritai. Dėl mokesčių šiaip iš tiesų pakankamai sunku susitart, kadangi ženkliai paprasčiau yra susitarti dėl lengvatų interesų grupėm, kadangi, nu, tavęs laukia kiti rinkimai, tau kažkas tai turės, nu, grubiai tariant, atsidėkoti, ar ten, tarkim, tave pagirti.
Abipusė nauda.
Abipusė nauda, jo. Jo, tai šiaip iš tiesų aš Lietuvoje visais laikais pasigendu valstybiškumo iš visų institucijų. Nesvarbu, tai bus prezidentūra. Na,
taip, bet pasiklausykit mūsų iškilių politikų, visi jie valstybininkai.
Nu, taip, taip.
Visi jie patriotai.
Visi jie rūpinasi. Šiaip aš visiems tie, kurie rūpinasi, už kažką tai rekomenduočiau pasižiūrėti, ten toksai humoristinis šou buvo, kai ten iš tos kaimynės, kuri dabar agresoriai yra visam pasaulyje, ten du politiniai veikėjai, kurie pastoviai dalindausi, kaip jie rūpinasi tauta.
Auksinis tu žmogaus.
Jo, jo. Tai šiaip iš tiesų nustokime čia rūpintis tauta, o daryti reikia realius darbus. Ir šiandien mes kalbame apie strateginius sprendimus, tai tiek mokesčių politika, tiek šiaip iš tiesų šiandieninis įvertinimas, kokiu tikslų ilgalaikių ekonomikoje turi siekti visi politikai, verslo bendruomenė, reikia susitarti. Ir baig kovot su tais momentiniais sprendimais, tam šiandien duosim tiek, o rytoj tam duosim tiek, nes ta dalinimo turėtų pasibaiginėti, šiaip iš tiesų tie pinigai senai pasibaigė, jų nėra. Mes gyvename ateities mūsų Lietuvos gyventojų sąskaita.
Bet čia vėl grįžtant prie to pokalbio pradžios, kad valstybė neturi aiškios krypties, o gal mes norim tapti restoranų ir viešbučių šalimi, ar ne, pavyzdžiui? Gal tai labai svarbi nacionalinė ūkio šaka?
Aš šiaip iš tiesų, jūs Arūnai paklausėte, ką, nu, tikrai aš taip nedaryčiau, ką darė ekonomikos ir inovacijų ministrė, pasakydama, kad mes va čia turime 2,5 milijardo ir dabar kažkas bus. Jūs laukite, dabar kažkas tai bus. Nu, tai nu, čia toks, kaip ir televizijoje dabar mėgstama pakeltų tonų su intonacija kalbėti, jūs dabar klausykite, dabar kažkas bus. Nu, veiksmų planą pateikit, kas bus?
Aš laukiu, kad nu, kas nors įvyktų, kaip nėra, taip nėra. Iš tikrųjų, čia tiek ir užsienio politika, čia aišku siejasi su mūsų nacionaliniais interesais, be abejo, bet ir su ūkiu tiesiogiai siejasi. Man tai yra tokia, vyksta ne veiksmų tokia kryptingi veiksmai ir sprendimai, bet viešiai ryšiai. Va, šiandien išėjau, pakalbėjau, pažadėjau ir jūs vis tiek kažkada gausit kažkas.
Taip, kažkaip tai kažkas bus.
Kažkas gaus.
Taip, bet nebūna tokia situacija.
Ir iš tikrųjų pastebėjau verslo grupės, jos per karantiną čia gavo, per koroną šitą visą gigavo. Nukrito ne vienam pinigų iš dangaus ir tikrai nepelnytai kai kam. Ir dabar jie tikisi, kad bus antra serija na, šitos energetikos krizės, kaip turėtų kristi iš dangaus. Bet mes sakėm, dangus ne visada būna kiauras, nu, nekrenta.
Ne, jo nėra šiaip iš tiesų iliuzija, kad dangus kiauras yra, ten lietus lyja, pinigai byra, tik tai šiaip iš tiesų jie ne iš niekur byra, jie byra kažkieno tai sąskaita.
Po pertraukos, Vidmantai, vis tada prie tokio man taip labai manau, kad žmonėms svarbu. Vat, žmonės turi, na, dalis turi, dalis neturi santaupų. Ką daryti su santaupu? Infliacija baisi, pinigai nuvertėja, ką daryti po pertraukos Vidmantas Jepertas studijoje.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Čia politika su ženklu S, laida suaugusiems Vidmantas Jepertas šiandien studijoje. Vidmantai, na va, tas labai svarbus klausimas visiems. Infliacija. Pinigai žūva, faktiškai jie nuvertėja. Vat yra dalis žmonių sukaupusių santaupų. Ir jos, na, taip vat santaupos jos nuvertėja. Bet tų pinigėlių, tų santaupų neužtenka kažkokį tai investuoti kažkur, tai nusipirkti nekilnojimo turto, ar ne, kas Lietuvoje labai populiaru yra, dėl viena iš priežasčių, dėl ko tos tokios kainos aukštos. Manau, kaip jūs, vat, ar čia yra kažkoks, gali būti patarimas, sako, investuokit, vat čia, kad ir 100 eurų investuokit ten į biržas visokias, į akcijas, kaip jūs patartumėt paprastai tiem žmonėm? Aš čia nekalbu apie milijonierius, aš kalbu apie paprastus žmonės, kurie eina į parduotuvės, perka, kurių pajamos yra vidutinės arba žemesnės, tarkim.
Na, jo, šiaip iš tiesų, vėlgi šitas laikmetis padarys didžiulės korekcijas nu, žmonių strateginėme mąstyme, kad pinigai yra kažkoks tai turtas.
Tai nėra turtas.
Ne, ne, ir nevertybė šiaip iš tiesų yra, tai dabar vienai par kitaip, jeigu tu neturi pradžiamokslio, kaip reikia teisingai elgtis su pinigais, tai aš manau, kad atsakymo nėra, nes tai nėra ir vien tokio momentinio pasakymo, ką reikėtų daryti. Faktas tas, kad jeigu guli banke ir tau nemoka bankas palūkanų, o manau, kad tai
dabar
ką ir daro.
Ir buvo, jo, ir yra dar.
Nežinau, ar tarkim pasikeitė tą, nes kažkaip tai iš bankų niekad malonės nelaukdavau, kad jie tau kažką tai duos. Tai šiaip iš tiesų strategiškai žiūrint ilgalaikėje perspektyvoje, tai vertybiniai popieriai, jeigu yra subalansuoti kažkokį tai teisingi portfelį, jie visada duoda gražą didesnę, negu bus ilgalaikėje. Ne momentinėje, ilgalaikėje perspektyvoje, jeigu tu 10-20 metų. Tai tau garantuoja gražą ir šiaip iš tiesų ekonomikos vis tiek pasaulį vystosi, jos auga ir tarkim, kuria tas pridėtinės vertės. Bet pas mus, nežinau, tarkim, tų prieinamų portfelių, kad tu galėtum tą pinigėlį įdėjinėti ir tarkim...
Eiliniam žmogui investuoti, taip, ne, kad būtų... pavyzdžiui, valstybė kažkokias vertybinius popierius, būna taip, valstybė išleidžia vertybę, bet kažkaip tai prie eilinė žmonės prie tų vertybinių popierių jie neprieina.
Tai šiaip protingos valstybės, tokia Norvegija, tai netgi jie pensijinius fondus įdarbina į komercinius projektus, kur uždirbinėja, skolina tiem patiem lietuviam, tarkim, iš Norvegijos pensijinių fondų patraukliam ekonominiam projektam su pakankamai gera ten 10% minimum graža ir ten, tarkim, su... Tai... Tai pas mus to nėra, šiaip iš tiesų mūsų...
Va nėra tų instrumentų, vat kaip... Valstybei tai irgi naudinga, jis skolinasi milijardus. Vien tų indėlių bankuose Lietuvos yra ten per 20 milijardų ir jie nemažėja.
Nu, jo, šiaip iš tiesų, čia, kaip sakant, nekišk nosies į, sako, ne savo reikalus, tarkim, nes šiandien dieną iš to gyvena bankai. Jie turi žmonių pigius pinigus, už kuriuos ten, tarkim, nu, jie nieko nekainavo, tarkim, jie be abejo dirbo rinkoje, nu, bet ten pabanding pasikeisinti, tai pamatysi, kas bus tenai.
Na, tai va čia ir problema yra.
Nu, jo, tai šiaip...
Bet tai valstybė negali nieko irgi padaryti.
Aš šiaip iš tiesų, kaip dabar pas mus tas toks labai populiarus, kad iš turinčių reikia atimti, neturintiem padalinti, ir tas politika tokia persisunkus visuose lygmenyse, pradedant nuo prezidentūros, baigiant ne tik tai... socminų, bet ir finminų ir ten, tarkim, ko gero netgi ir ekonomikos ir inovacijų ministerija tuo, kad rūpimkimės ten, tarkim, neturinčiais.
Ne, tai pasiskolinam kelis milijardus ir nesukam savo galvos, nu tai...
Jo, tai ir šiaip iš tiesų ten, tarkim, išdalinam pensijom dar kažką, tai faktas tas, kad su visu tuo mes turėsime gyventi, kadangi mūsų žmonių ir vaikų ir suaugusių ekonominis išprusimas yra labai žemas, yra nu, nedidelė dalis.
Tai bet vat ir reikia to instrumento paprasto iškaus, kad žmogus, jeigu jis turi, vat, pavyzdžiui, žinot, kaip mūsų dar vis vyresni žmonės, jie jodai dienai pasideda ten, laidotuvėm dar yra tokių žmonių. Ir kai reikia laidot, jau nebėra už ką, nes tie pinigai nuvertė, bet jeigu va tas žmogus ten prieš 10 metų jis būtų nunešęs tą instrumentą valstybinį Ir jam ta graža ateina, vis ta infliacija ne taip pasivėja tos pinigus, ne taip jos pravalgo, pražudo. Dabar nieko nėra. Aš vis klausausi čia, moko kaip investuoti, nu, apie ką čia mes kalbam?
Nu, jo, bet tai šiaip vienai par kitaip kiekvienas laikmetis turi įnešinėti ugdomąją, auklėjamąją, padaryti tą poveikį, kad pradėtum tu pagaliau galvoti, kad pats esi atsakingas už tai, kokį tu gyvenimą kuriesi. Niekas už tavo nei pinigus neneša atsakomybės, nei už tavo gerovę. Pasirūpinti tavim turi, kada tu esi neįgalus ir ten, tarkim, nu, kitaip tu neįsisuksi, išskyrus...
Jei susirgai ar kažkas.
Jo, bet ir tas susirgimas šiaip iš tiesų premjerė leido savo pasakyti, kad, tarkim, mūsų sveikatos sistema su mokesčių sistema yra, nu, ne dėl to, kad tave išgydytų, o yra tam, kad tik tai pasirūpintų tavimi, nes gydymas yra brangus. Nu, aš ir pats susidūriau savo kailiu, kaip, tarkim, nu, lyg ir turėtum gauti valstybinę kompensaciją, kadangi mokėjai mokesčius už paslaugą, bet šiaip iš tiesų, nu, važiavau į užsienį, pirkausi už savo pinigus tą paslaugą, kadangi Lietuvoje aš jos negavau ir ten, tarkim, niekas tau nekompensuoja. Tai nėra taip paprasta, šiaip iš tiesų, ir su pinigais nepaprasta. Ir jeigu žmonės sukaupia pinigus ir nežino, ką daryti, recepto tikrai nėra, kad tu teisus būtum, juo labiau, kad yra visokių tų pinigų sumų, ir didesnės, ir mažesnės, tai jeigu nežinai, ką daryti, tai jie guli ir dūla, ir šiaip iš tiesų tau net nešinėja naudos, ir didžiaja dalimi taip ir vyksta, nes fizinė asmenys labiausia būtent
nukenčia
dėl to, kad jie nemoka elgtis su savo pinigais.
Ir kaip mes kalbėjom, ir tų instrumentų, tokių paprastų, suprantamų, jų nėra. Va, jūs minėjot, Vidmantai, Norvegija, kai yra ten, iš tikrųjų, ten, nu, jeigu tu turi kažką, tu gali investuoti ir ten, pas mus yra ten trečios pakopos pensijų, nu, man tai šiek tiek juokinga, bet tai...
Šiaip, duomintis, aišku, rastum ir ten atsakymą, kaip ir ką galima, ten taip pat sukasi tie patys fondai, į kuriuos galima būtų investuoti, bet tai klausimas, ar tu sulauksi, nes šiaip iš tiesų gali būti, kad tuo laikotarpiu, kaip tau reikės, būsime duobė eilinėje.
Aš jaunesniem žmonėm, tai aš pasakyčiau taip, jeigu tu turi ten keliolika tūkstančių, investuok į save.
Jo, tai bet kokiu atveju šiaip iš tiesų vienintelė vertybė esi tu pats, tavo sveikata, tavo žinios, tavo nusiteikimas gyvent. Ir tau jokie pinigai nepadės, jeigu tu šitų vertybių, kurios praktiškai užtikrina žmogaus ateitį.
Nes jeigu neinvestuosi į save, ne tik pinigai nuvertės, bet ir tu pats. Aš taip paprastai.
Be abejo, tai šiaip iš tiesų taip dabar ir yra, kad nuvertėja žmonės, o tas atitikmuo piniginė tavo banko, piniginė išraiška tavo banko sąskaitoje, jinai nieko nelėmė.
Vidmantai, dėja laikas išseko. Vidmantas Jepertas buvo šiandien politikoje su ženklu S. Priminsiu, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų garbės prezidentas, verslininkas, visuomenininkas. Ačiū, Vidmantai.
Ačiū.
Visada malonu jūs matyti, o klausytojams, kaip visada atsisveikindamas, sakau, ir te padeda mums visiems visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Iki.